πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του Ήγου Νίκου Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή πολιτεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κλιμακώνονται συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία. Σφίγγει ο κλαιός γύρω από το Κίεβο. Ποια στρατηγικά σημεία θέλουν να καταλάβουν οι Ρώσοι. Βομβαρδίζεται η πόλη Ιρπίν στα περίχωρα του Κιέβου. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης. Νέα κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη από τις 12 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ για την διαφυγή χιλιάδων αμάχων. Άγριες μάχες και βομβαρδισμοί στα προάστια της πόλης. Καραβάνια προσφύγων από την Ουκρανία. 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ανάλογος αριθμός έχει εκτοπιστεί στο εσωτερικό. Προσφυγικός καταβλισμός στείνεται στη Μολδαβία. Αδιάκοπες αλλά άκαρπες οι διπλωματικές επαφές τη Δευτέρα, ο τρίτος γύρος συνομιλιών. Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Zelensky το πρωί. Την αποστολή ρωσικών αεροσκαφών από την Ανατολική Ευρώπη ζήτησε από την Αμερικανική Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος. Με τον Όλαφ Σόλτ στο Βερολίνο συναντήθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ μετά τις επαφές του με τους προέδρους Ρωσίας-Ουκρανίας. Τηλεφωνική επικοινωνία το πρωί του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο δράστης του τετραπλού φωνικού στην Ανδραβίδα σκοτεινό το παρελθόν του 60χρονου. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση, ανακοινώσεις της αστυνομίας για την υπόθεση. Καραμπολά 50 οχημάτων στην Εγνατή Οδό στο τμήμα από Βέρεια προς Πολύμηλο Κοζάνες. Πληροφορίες για 3 με 4 εγκλωβισμένους επιβάτες που έχουν τραυματιστεί ελαφρά στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο πόλεμος της Ουκρανίας συνεχίζεται κυρίες και κύριοι για 11η μέρα και από τα πολλαπλά πολεμικά γεγονότα ξεχωρίζει η κατάληψη από τους Ρώσους της πόλης Μποροντιάνκα βορειοδυτικά του Κιέβου και η περαιτέρω περίσφυξη της Μαριούπολης όπου φαίνεται να παίρνει μεγάλες διαστάσεις η ανθρωπιστική κρίση. Αλληλοκατηγορίες των δύο πλευρών για την χθεσινή αποτυχία να λειτουργήσει ικανοποιητικά ο ανθρωπιστικός διάδρομος για την μερική εκένωση της πόλης. Η τηλεομιλία Ζελένσκι χθες στην Αμερικανική Γερουσία δεν έφερε το κλείσιμο του αέριου χώρου της Ουκρανίας από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, αλλά την προμήθειά του με μεταχειρισμένα παλαιάς ρωσικής τεχνολογίας αεροπλάνα που θα προμηθευτεί με μεσολάβηση των ΗΠΑ από την Τσεχία, Πολωνία και Σλοβακία. Πληροφορίες των Αμερικανών για την κατάσταση του αντιδραστήρα της Ζαπόριτσα. Πάμε τώρα λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο και όχι μόνο αυτά. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε αυτά που είπες, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται η πίεση είναι γύρω από το Κίεβο, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν στρατηγικά του σημεία.
Ποια είναι αυτή η πόλη που
είναι
έχει
μια πόλη,
βόρεια του Κιέβου.
Γιατί την αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.
Η Μποροντιάνκα είναι.
Η Μποροντιάνκα είναι μια πόλη βορειοδυτικά, όχι τόσο κοντά στο Κίεβο, αλλά επειδή την έχουν καταλάβει ολικά και δεν είναι πολλά τα αστικά κέντρα που έχουν πλήρως καταληφθεί. Γι' αυτό γίνεται συζήτηση. Ίσως έχει και κάποια στρατηγική σημασία που να καταλάβουμε τώρα εμείς, χωρίς να ξέρουμε εκεί πέρα πώς είναι η γεωγραφία, οι δρόμοι. Λένε οι Ουκρανοί ότι για να γίνει αυτό την ισοπαίδωσαν. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά υπάρχει.
Η Ουκρανία.
Λοιπόν, η κατάσταση σίγουρα και η στρατιωτική αλλά και η ανθρωπιστική είναι πάρα πολύ κρίσιμη στη Μαριούπολη, διότι ταυτοχρόνως γίνονται συγκρούσεις και προσπαθούν, όπως έπες και εσείς, να γίνει και κάποια εκένωση ξανά. Εχθές απέτυχε, κατά πολύ από ό,τι φαίνεται.
Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός αυτή μέχρι το βράδυ.
Ναι,
έτσι?
Μόνο που και εχθές υπήρχε, αλλά οι δύο πλευρές, η μία κατηγόρησε την άλλη ότι αυτά δεν λειτουργήσαν. Και μάλιστα ήταν και μια δεύτερη πόλη κοντά, η Βολνοβάκα. Ήταν οι δύο συμφωνίες που κατάλαβαν. κατάφεραν να κάνουν οι αντιπροσωπείες. Ωστόσο, υποτίθεται ότι άρχισαν πειρά πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, δεν ήταν ασφαλής ο διάδρομος, λένε οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε ότι, από την άλλη μεριά, ότι στην πραγματικότητα κρατούσατε τον πληθυσμό.
Τους χρησιμοποιούν για σπίδα.
Δεν αφήνατε να κινηθεί, να χρησιμοποιήσετε διαδρόμους, εμείς τους αφήσαμε ανοιχτούς, γιατί τους χρησιμοποιείτε ως ασπίδα.
Το θέμα είναι ότι η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Οι άνθρωποι όχι μόνο είναι ταλαιπωρημένοι, όχι μόνο δεν έχουν να φάνε κάτι, δεν έχουν ούτε πόσιμο νερό καν.
Υπάρχει πια ανθρωπιστική κρίση, φαίνεται σοβαρή, με μεγάλες ελλείψεις. Αυτό δεν είναι προπαγάνδα, είναι προφανώς αλήθεια. Είναι
λοιπόν, θέλω να μας πεις τι γίνεται με την Οδυσσό. Πώς πάει εκεί η επιχείρηση προς την Οδυσσό.
Δεν έχουμε πάρα πολλές καινούργιες πληροφορίες. Υπάρχει η προσπάθεια των Ρώσων γενικώς να ελέγξουν πλήρως όλη την περιοχή, όλη την επαφή δηλαδή της Ουκρανίας με την Μαύρη Θάλασσα και τα λιμάνια της, ώστε να τις κλείσουν, ας πούμε, αυτού το δρόμο επικοινωνίας εφοδιασμού. Αλλά εγώ θα έδινα λίγο περισσότερο χρόνο να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα με τον Ζελένσκι και τα αεροπλάνα.
Αυτό είναι το αμέσως επόμενο, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ίσως εκκρύβει και κάποιο μεγάλο ρίσκο.
Πρώτα απ' όλα, έχει, σύμφωνα με τις ρωσικές πάντα στρατιωτικές πηγές, πρέπει να έγινε κάποια αερομαχία τις προηγούμενες ώρες και να κατερρύφθησαν κάποια ουκρανικά μαχητικά Σουχόι 27, λένε οι Ρώσοι. Και δώσαν έναν απολογισμό ότι από την αρχή των συγκρούσεων έχουν καταστρέψει 69 αεροσκάφη των Ουκρανών στο έδαφος και 21 στον αέρα. Ούτως ή άλλως η Ουκρανία δεν έχει και μεγάλη αεροπορική δύναμη. Τώρα τι γίνεται. Εχθές τα λέγαμε στους ακροατές, ο Ζελένσκι θα έκανε μία, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, τηλεομιλία στη Γερουσία.
Ναι.
Θα προσπαθούσε να πιέσει ηθικά και με κάποιους συμμάχους που έχει, ώστε να μπορέσει η Γερουσία να φέρει ένα νομοσχέδιο, αφού δεν το κάνει η κυβέρνηση Biden, για να κλείσει από το ΝΑΤΟ ένα αέριος χώρος της Ουκρανίας. Αλλά αυτό φυσικά δεν το έκανε. Τι του προσφέρανε.
Και ήταν και επικίνδυνο, έτσι, και θα το δούμε και σε λίγο.
Το ΝΑΤΟ δεν θέλει να το κάνει.
Ναι.
Αυτό φυσικά έχει κάθε λόγο.
Άμεση εμπλοκή σημαίνει. Ναι.
Αλλά σε αντάλλαγμα, ας το πούμε έτσι, με συνένεση και των δύο ομάδων και του Τσούμερ που είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, ας πούμε, των δημοκρατικών στη Γερουσία, του υποσχέθηκαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα μισά θα είναι ανθρωπιστική βοήθεια και τα μισά στρατιωτική. Αυτά φαίνεται ότι είναι τα χρήματα που θέλουν να πάνε στη Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία, οι οποίες να παραχωρήσουν από τον αρδικό τους αεροπορικό στόχο. Παλαιά βέβαια.
Ρωσικής τεχνολογίας.
Αυτό είναι η ειρωνία. Ρωσικής τεχνολογίας αεροσκάφη στην Ουκρανία για να αντικαταστήσει αυτά που χάνονται ή να ενισχυθεί. Να δούμε όλα αυτά αν θα γίνουν.
Και δεν θα, δεν θα εγγράφονται και ως νατοϊκά αφού θα έχουν απολυθεί.
Όχι, απλώς προμηθεύεται. Απλώς τις προμηθεύουν, ας πούμε, και αεροπορικά μέσα που δεν έχει γίνει. Αλλά τι αεροπορικά. Όχι F-35 φυσικά, αλλά παλαιάς τεχνολογίας Σουχόι, τα οποία προφανώς δεν θα έχουν και τόση μεγάλη μαχητική αξία. Ενδεχομένως βέβαια, γιατί και οι Ουκρανοί πιλότοι είναι εξοικειωμένοι σε αυτά. Αλλά τέλος πάντων.
Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Μου επιτρέπεις, Πολυδεύκη, ναι, θα τα δούμε σε λίγο με τον κύριο Ιατρίδη, Κωνσταντίνο, τον αντιπέραρχο. Θα μας τα αναλύσει, τα ξέρει σαφώς καλύτερα.
Λοιπόν, αυτό τον περίεργο θάνατο του διαπραγματευτή, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τον.
Ναι, τι γίνεται. Μιλάμε για ένα άτομα, γιατί υπήρχε χτες πληροφορία για τρία. Όμως είναι μπερδεμένο.
Το συζητήσαμε και το ψάξα.
Ναι,
νομίζω κάπως διευκρινίστηκε. Λοιπόν, πρόκειται για τον Ντένις Κίριεβ. Αυτός ήταν ένας από τους κυρίους που βλέπαμε να συμμετέχει σε αυτή την
στην ομάδα διαπραγμάτευσης.
Ομάδα διαπραγμάτευσης, συζητήσεις με τους Ρώσους. Βρέθηκε νεκρός. Έγιναν συγκεκριμένες δηλώσεις. Ένα μέλος τελικά της αντιπολίτευσης που ακόμα υπάρχει στην Ουκρανία, φιλορωσικής, είπε ότι τον σκότωσαν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, γιατί θεώρησαν ότι έχει σχέση και επαφή με τη Ρωσία. Τελικά η ουκρανική πλευρά βγήκε και είπε ότι είναι ένας ήρωας, γιατί μετά από αυτή την διαπραγμάτευση, με άλλους δύο συντρόφους του που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήραν μέρος στις μάχες που γίνονται από ό,τι φαίνεται κάποιες γύρω από το Κίεβο,
λοιπόν,
και εκεί σκοτώθηκαν από την αντίθετη
πλευρά. Πολυδεύκη μου, μου επιτρέπεις, επειδή έχουμε την ευτυχία την Πενταράκη και είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε με τους απεσταλμένους, να διακόψουμε εμείς αυτό το σημείο, να πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Προηγουμένως ήσουν στο Ιρπίν, από ό,τι σε παρακολουθούσαμε από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Τώρα πού βρίσκεσαι, Ευτυχία? Ευτυχία Πενταράκη, μας ακούει?
Ακούω,
Ναι, λέω ότι... Ναι, αν έχεις την καλοσύνη, επειδή ακούγεσαι πολύ μακριά, πιο κοντά στο ακουστικό σου, να σε ακούμε κι εμείς.
Και εδώ που ο κόσμος φέγγει, όπως όπως από τη Σκόπο, την Ουκρανία, να πάει δυτικότερα, σε πιο ασφαλή ηλικία.
Πιο κοντά στο ακουστικό σου, ευτυχία, δεν σε ακούμε. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ναι, τώρα σε ακούμε εξαιρετικά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Λέω ότι είμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, εδώ που φεύγουν κατά χιλιάδες οι Ουκρανοί για να πάνε σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Είμαστε, συγγνώμη τώρα γιατί γίνεται εδώ λίγο έτσι, μια φασαρία. Χιλιάδες άτομα έρχονται εδώ, φτάνουν από κάθε γωνιά της Ουκρανίας με σκοπό να πάνε ή σε άλλες πόλεις, στη Λβίβ ή αλλού, ή να φύγουν από τη χώρα με ό,τι έχουν, με τα κατοικιδιά τους, με τα παιδιά τους. Βλέπουμε μόνο, κυρίως μάλλον, βλέπουμε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, λιγότερους νεοστάτες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει επιστράτευση και οι άντρες είναι στα χαρακώματα.
Ακριβώς.
Το Ιρπίν τώρα που ήμασταν λίγο νωρίτερα...
Το οποίο βομβαρδιζόταν.
Βομβαρδιζόταν και έγινε μια δραματική
διαδικασία εκένωσης.
Εκένωσης, ναι. Ακριβώς, με άντρες του στρατού, με εθελοντές, μέσα τα σφίγγια τους να καίγονται, να έχει πέσει γέφυρα και να μην μπορούν και να τρέχουν με τα πόδια μέσα από το δάσος, με ό,τι είχαν, με βαλίτσες, με αυτά, για να... πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος φυγαδεύτηκε εκτάκτος και κατάφεραν να σωθούν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και στο Ιρπίν η κατάσταση.
Η γενικότερη εικόνα όσον αφορά στο Κίεβο, ποια είναι, ευτυχία?
Η γενικότερη εικόνα στο Κίεβο.
Είναι σκληρή πολιορκία, στην οποία πάντα παραμένει η πρωτεύουσα της χώρας.
Ορίστε.
Είναι πάντα σε σκληρή πολιορκία, λέω.
Είναι σε το σκληρή, δεν θα το έλεγα, με την έννοια ότι το Ιρπίν είναι 20 χιλιόμετρα πιο έξω, σε άλλες περιοχές είναι πιο μακριά οι Ρώσοι. Δεν έχουμε ακριβώς εικόνα, γιατί δεν υπάρχει και τέτοια ενημέρωση, όπως καταλαβαίνεις, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκονται. Ωστόσο, οχυρώνεται πάρα πολύ το Κίεβο, με μπλόκα παντού, τώρα πια με μόνιμους αποκλεισμούς δρόμων. Είναι λίγοι αυτοί που μπορεί κάποιος να διασχίσει και κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση γίνεται και πιο αυστηρή και πιο σκληρή και πιο σφιχτή, με σκοπό να μπορέσουν να εμποδίσουν, αν φτάσουν εδώ οι Ρώσοι, να πλησιάσουν, να μπουν μέσα στο Κίεβο.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και προσοχή πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τώρα σε ουκρανικό έδαφος βρίσκεται και άλλη απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Αλεξία Καλαϊτζή, με προορισμό την Οδυσσό, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς από την Ουκρανία, πλέον συνεργείο της ΕΡΤ. Είμαστε περίπου στα μισά του δρόμου. Έχουμε περάσει 2,5 ώρες από τα σύνορα και έχουμε περίπου άλλες 2,5 ώρες μπροστά μας να φτάσουμε στην Οδυσσό. Έπρεπε να διασχίσουμε το Δούναβι, μετά έπρεπε να περάσουμε από τη Μολδαβία και έπειτα φτάσαμε τέλος στην Ουκρανία.
Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το ταξίδι, Αλεξία, για εσάς?
Τα πρώτα βήματα δεν ήταν δύσκολα. Εκεί που καταλάβαμε πραγματικά τι σημαίνουν οι διαφορετικές ώρες και συνθήκες του πολέμου, ήταν όταν μας καθυστερούσαν στα σύνορα με την Ουκρανία και μας κάλεσαν οι άνθρωποι που μας περιμένουν εδώ και μας είπαν ότι αν δεν καταφέρουμε σε μισή ώρα να βρισκόμαστε μέσα, να έχουμε ξεφύγει δηλαδή από τα σύνορα, να έχουμε βγει για να τους βρούμε, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην Οδυσσό, γιατί έχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 και μετά. Δηλαδή όλα μερικές φορές παίζονται στο λεπτό. Πηγαίνοντας, ευτυχώς προλάβαμε και βγαίνοντας στον δρόμο, καταλάβαμε ήδη, φαίνεται ότι υπάρχει. Είδαμε προσφυγικά κάμπ ήδη από τα σύνορα της Μολδαβίας που ετοιμάζονται. Είδαμε ανθρώπους πεζοί να πηγαίνουν, να φτάνουν, να μπαίνουν στη Μολδαβία την ώρα που εμείς βγαίναμε. Και μετά από κάποια χιλιόμετρα εντός της Ουκρανίας, είδαμε.
Αν έχεις την καλοσύνη να σταθεροποιηθείς κάπου, μετακινήσε και χάνουμε τον ήχο σου, Αλεξία μου. Δεν έχουμε καλό ήχο από την Αλεξία Καλετζή. Αλεξία, μας ακούς, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Μας ακούς τώρα? Όχι, δεν μας... Αλεξία, Αλεξία, σε έκανα...
Τώρα σας ακούω.
Ωραία. Αν έχεις... Δεν ακούσαμε τις τελευταίες σου φράσεις. Μας έλεγες για τη Μολδαβία, όπου ήσουν νωρίτερα.
Εξερχόμενοι mm-hmm. της Μολδαβίας, είδαμε τα προσφυγικά, ένα προσφυγικό κάμπο ετοιμάζεται. Είδαμε 20-25 σκηνές που τις έστειναν εκείνη την ώρα η μη κυβερνητική οργάνωση. Είδαμε ανθρώπους, Ουκρανούς πρόσφυγες, να μπαίνουν την ώρα που εμείς βγαίναμε από τα σύνορα, ήδη έμπαιναν πεζοί. Και μερικά χιλιόμετρα εντός της Ουκρανίας είδαμε μια τεράστια ουρά με αυτοκίνητα, mm-hmm. τα οποία με ανθρώπους που περίμεναν να φύγουν, να βγουν από τα σύνορα, και ήταν ακριβώς απέναντι από το λιμάνι της Ισάτσια, το λιμάνι από όπου εμείς δίναμε εικόνα τις τελευταίες τρεις ημέρες. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται και πλέον είδαμε την τεράστια αναμονή και την τεράστια ταλαιπωρία με τα μάτια μας που μας περιέγραφαν αυτοί οι άνθρωποι τόσες μέρες, μία-δύο μέρες mm-hmm. ύπνου μέσα στο αυτοκίνητό τους. Έχουμε ήδη περάσει τα πρώτα μπλόκα, μας έχουν αφήσει, έχουμε περάσει κανονικά. Είδαμε τις πρώτες ουρές πλέον στα βενζινάδικα. Ο οδηγός μας ενημέρωσε ότι δεν μπορείς να βάλεις πάνω από 10 λίτρα βενζίνης κάθε φορά που πηγαίνεις εκεί. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε και προχωράμε.
Με κατεύθυνση πάντα την Οδυσσό.
Την Οδυσσό,
την πανέμορφη Οδυσσό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλεξία Καλετζή. Καλή δύναμη, προσοχή και καλή συνέχεια. Και από ό,τι με ενημερώνει καλή συνάδελφη, έχουμε και την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία βρίσκεται στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Κάτια, μας ακούς?
Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Πού είσαι?
Το σήμα εδώ βέβαια είναι προβληματικό.
Εμείς ακούμε στο... πολύ καλά προς το παρόν.
Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Είμαστε στο μεθοριακό φυλάκιο στην Κορτσόβα απέναντι από το Κράκοβιτς της Ουκρανίας. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο μεγάλο συνοριακό φυλάκιο από το οποίο περνούν οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Το άλλο στη Μεντίκα ήμασταν τις προηγούμενες ημέρες.
Για την Πολωνία εννοείς?
Ναι, στην Πολωνία. Ναι. Είναι δύο τα σημεία εισόδου. Mm-hmm. Στη Μεντίκα κοντά στο Ψέμις mm-hmm. και στην Κορτσόβα Κράκοβιτς, που είναι γύρω στα 70 χιλιόμετρα λίγο πιο βόρεια, αλλά και πάλι μιλάμε για νότια Πολωνία, mm-hmm. στα δυτικά της Ουκρανίας λοιπόν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από το φυλάκιο, στο οποίο φυσικά δεν μας άφησαν καν να περάσουν οι σχεδιαστικές δυνάμεις, που έχει δημιουργηθεί μια δομή, μια προσφυγική δομή σε ένα παλιό εμπορικό κέντρο. Εδώ λοιπόν φτιάχτηκε αυτή η δομή προκειμένου να στεγάσει περίπου 200 Ουκρανούς πρόσφυγες. Ωστόσο, οι εικόνες που βλέπουμε είναι συγκλονιστικές, διότι συνεχώς φτάνουν λεωφορεία γεμάτα ανθρώπους, που σημαίνει ότι ο αριθμός, οι 200 πρόσφυγες, δεν ανταποκρίνεται καν στην πραγματικότητα. Έρχονται συνέχεια άνθρωποι, διαρκώς λεωφορεία γεμάτα κόσμο, και πολύ λιγότερα φεύγουν γεμάτα με κόσμο, προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλες πόλεις της χώρας. Εδώ λοιπόν διαμένουν προσωρινά όσοι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε ή όσοι mm. δεν έχουν που αλλού να πάνε mm. και δέχονται τη βοήθεια των εθελοντών, των εκατοντάδων εθελοντών, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να παράσχουν όποια βοήθεια μπορούν. Κυβότια με προμήθειες καταφθάνουν, κουβέρτες, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, υπάρχουν κιόσκια με καντίνες για ζεστό φαγητό για τον κόσμο που υπάρχει εδώ, ενώ ομαδοποιούνται οι πρόσφυγες και οδηγούνται στους χώρους που έχουν ετοιμαστεί για να τους φιλοξενήσουν. Όπως μας λένε, δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες προφανώς, ωστόσο είναι προφυλαγμένοι και ζεστοί. Σε αυτό το σημείο, Δεδική, να σου πω ότι χθες ήρθε και ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Πολωνό ομολογό του και τα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας. Συνάντησε εδώ πρόσφυγες, κυρίως Αμερικανούς που ζούσαν στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και φυσικά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι μόλις σήμερα, από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί, 40.000 Ουκρανοί πρόσφυγες πέρασαν στην Πολωνία, ενώ χθες πέρασαν 129.000 συνολικά. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις της Πολωνικής Συνοριοφυλακής. Υπολογίζεται φυσικά από τον ΟΗΕ ότι περισσότερες από 800.000 άνθρωποι έχουν περάσει στην Πολωνία και μόνο.
Και αν σκεφτεί κανείς ότι υπολογίζουν ότι 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν φύγει στο σύνολό τους από τη χώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, Κάτια, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και προσοχή όπως σε όλους τους συναδέλφους σε αυτό το δύσκολο πραγματικά έργο που επιτελούν τις ενημέρωση σε εμπόλεμες περιοχές. Λοιπόν, να πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, μας ακούς? Συγγνώμη για τη διακοπή, αντιλαμβάνεσαι. Δεν μπορούμε να έχουμε τους συναδέλφους όποτε εμείς θέλουμε, αλλά όποτε αυτοί μπορούν.
Και...
μεταδίδονται σε όλα τα μέσα.
Και θαύμα ότι καταφέρνετε να τους βρίσκετε σε αυτές τις συνθήκες.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο πριν δούμε τα πολιτικά και τα διπλωματικά. Τι γίνεται με το... με την κατάσταση του αντιδραστήρα τη Ζαπορίτσα.
Ναι. Κοίτα, τα λέγαμε και χθες, ο κίνδυνος δεν είναι να γίνει επίθεση στον αντιδραστήρα, γιατί εν τέλει, όπως οι αμερικανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν, οι συγκρούσεις που γίνανε από γύρω ήταν με ελαφρά όπλα και δεν κινδύνευε η ασφάλεια του αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας κινδυνεύει, όπως επαναλαμβάνουν και οι Αμερικάνοι, φοβούνται οι Κινέζοι, δηλαδή και άλλες πλευρές, περισσότερο από την απορρίθμιση της λειτουργίας του προσωπικού, της σωστής, και βεβαίως της περίπτωσης να χρειαστεί να τον κλείσουν, να τους κλείσουν, γιατί οι αντιδραστήρες δεν είναι ηλεκτρικές συσκευές που γυρνάνε στο διακόπτη, θέλουν μια διαδικασία σταδιακή και εκεί είναι που φοβούνται. Έχουμε όμως και κάτι καινούριο, το οποίο τώρα μέσα στον πόλεμο της προπαγάνδας και το ψυχολογικό, άντε να βρεις άκρη, η Ρωσία κατηγορεί, δίνει συνέχεια σε αυτό που είχαμε ακούσει και τον Πούτιν να λέει πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος, ότι προσπαθούσε να αποκτήσει η Ουκρανία πυρηνικά όπλα. Τι εννοούσε?
Τη βρώμικη βόμβα.
Αυτό που λένε βρώμικη βόμβα, οι ειδικοί ξέρουν ότι είναι ένα πυρηνικό όπλο χαμηλής τεχνολογίας. Και δηλαδή δεν είναι μια σοφιστική βόμβα ή ένα σοφιστικό όπλο πυρηνικό. Είναι από τη χρήση, μπορεί να, με κάποιο τρόπο να κατασκευαστεί από τα απόβλητα τα πυρηνικά που υπάρχουν στους αντιδραστήρες, πλουτόνιο δηλαδή κατά κύριο λόγο. Είναι ένα όπλο το οποίο δεν θα κάνει μια μεγάλη έκρηξη, για να το πούμε έτσι απλά, στον κόσμο, αλλά θα μολύνει. Οπότε αυτό είναι που η Ρωσία καταγγέλει ότι ετοίμαζαν στο Τσερνόμπιλ πριν. Φυσικά οι Ουκρανοί το διαψεύδουν κατηγορηματικά και λένε ότι είναι η προπαγάνδα του Πούτιν κλπ. Πάντως βλέπουμε πόσο ανησυχητικά και μπερδεμένα είναι ακόμα και αυτά που έχουν να κάνουν με μια ρήπανση, μια μόλυνση, η οποία θα κρατήσει, αν τυχόν συμβούνε, δεκαετίες, για να μην πούμε αιώνες.
Απευχόμαστε λοιπόν οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε, σε παρακαλώ, γρήγορα γρήγορα στα διπλωματικά μας, μετά την έκπληξη που δοκιμάσαμε από την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένετ στη Μόσχα, έτσι, που ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που είδε τον Πούτιν.
Face to face, ναι.
Ναι, ναι, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Βέβαια, για να τα δούμε.
Όποιοι βέβαια μας ακούγαν λίγο προσεκτικά, Ευρυδίκη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Καλά, θέλω να στο πιστώσω αυτό.
Το Ισραήλ αναπτύσσει δραστήρια διπλωματία, γιατί.
Θέλω να στο πιστώσω προσωπικά, καλά έκανες και το ανέφερες, θα το έλεγα κι εγώ, ότι μας το είχες πει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Δεν ξέραμε τι ακριβώς θα κάνουν.
Έτσι, αυτή λοιπόν, η προοπτική.
Και φυσικά δεν το είπαν εκ των προτέρων. Το μάθαμε εκ των υστέρων, ότι είχε πάρει το αεροπλάνο, πήγε, τον συνάντησε, είναι ο μόνος που τον είδε από κοντά.
Και... μάλλον έχει καλές σχέσεις.
Ακριβώς. Το Ισραήλ έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη Ρωσία, έχει και με την Ουκρανία και βέβαια ταυτόχρονα έχει και αυτό τη σχέση με τη Δύση και τις ΗΠΑ. Όμως φαίνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν δυσαρεστηθεί από αυτές τις κινήσεις του Ισραήλ. Δεν είναι σε απόλυτη ενδεχομένως, ας πούμε, ομόνοια και συντονισμό.
Γιατί το λες αυτό?
Υπάρχουν τέτοια σχόλια αναλυτών που βλέπω. Δεν είναι επίσημες βέβαια ανακοινώσεις των... Δηλαδή το Ισραήλ κινείται και με αυτόνομα, επειδή ακριβώς έχει αυτές τις σχέσεις και έχει αυτά τα συμφέροντα με τη Ρωσία. Είναι περίπλοκα τα συμφέροντα του Ισραήλ με τη Ρωσία, εκτός από οικονομικά που έχουν. Η Ρωσία έχει μια μεγάλη σημασία για το Ισραήλ, για τη διαχείριση της κατάστασης στη Συρία, γιατί παρόλη τη συμμαχία της με το καθεστώς του Άσαντ, ουσιαστικά επιτρέπει στο Ισραήλ να επιτίθεται σε στόχους μέσα στη Συρία και να σβομβαρδίζει τη Χεζμπολάχ κατά κύριον λόγο. Είναι ένα συνδετικός κρίκος για τη διαχείριση του Ιρανικού ζητήματος.
Περιμένουμε ίσως να δούμε, να έχουμε και αποτέλεσμα από αυτές τις συνομιλίες μέσα στις επόμενες μέρες.
Από λίγες ακτίνες φωτός αυτές τις μέρες παγκοσμίως με όλα αυτά που γίνονται, είναι από ό,τι φαίνεται η πρόοδος των διαπραγματεύσεων
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Όχι, δεν θα το αναλύσουμε τώρα.
Να
δούμε τα διπλωματικά.
Γενικά, οι μεσανατολικές χώρες που συμπεριλαμβάνουμε και τις μοναρχίες του κόλπου κρατάνε μια επαμφωτερήσουσα στάση. Δηλαδή, καταδικάζουν τη Ρωσία, αλλά δεν διακόπτουν τις σχέσεις, δεν τις επιβάλλουν και οι Ρώσεις. Και το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm-hmm. Αυτά πιθανά λόγω της απομάκρυσης των Αμερικανών, λόγω των. Είναι πολλοί οι λόγοι. Η ουσία είναι ότι έγινε, ο Μπένετ ήταν δραστήριος, τηλεφώνησε και στο Ζελένσκι αμέσως μετά και το πρωί ήδη, από χθες και πάει στη Γερμανία, στο Βερολίνο και προφανώς έγινε μια συνάντησή του και συζήτηση με τον
Δεν έχουμε μάθει όμως πολλά από αυτή τη συνάντηση.
Όχι, δεν, είπα, ναι. Ξέρουμε, δεν μας λένε τι είπαν. Τώρα, αλλά σίγουρα αυτές οι κινήσεις δείχνουν πολλά.
Δραστηριότητα. Ερντογάν Πούτιν.
Ερντογάν Πούτιν λοιπόν ήρθε μπροστά, ήταν για το, προς το βράδυ να γίνει αυτή η συνομιλία. Mm-hmm. Εγώ μιλούσα με τον κύριο Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, στην εκπομπή μου πριν από μία μισή ώρα και με ενημέρωνε ότι εκείνη την ώρα ήδη άρχιζε η, ναι, η συζήτηση Ερντογάν Πούτιν. Επομένως πρέπει να έχει τελειώσει λογικά. Ναι. Η Τουρκία προσπαθεί να παίξει επίσης ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Είναι μια δύσκολη ακροβασία.
Ως επιτίδιος ουδέτερος πάντα.
Έχει, όπως ξέρουμε, πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, με την Ουκρανία και ταυτοχρόνως είναι νατοϊκή δύναμη. Mm. Λοιπόν, όλα αυτά προσπαθεί να τα ισορροπήσει και να τα εκμεταλλευτεί βεβαίως. Είναι αυτή η σύνοδος της Ατάλειας, μάλλον δεν είναι σύνοδος, διάσκεψη. Στην οποία προσπαθεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Λαυρόφ με τον Υπουργό Εξωτερικών.
Αν προηγουμένως δεν υπάρξουν αποτελέσματα από την Ισραηλινή διαμεσολάβηση.
Όλα μπορεί και να, με κάποιο τρόπο να, αυτά να κουμπώνουν. Ναι. Θέλουν πάντως να συναντηθεί ο Κολέμπα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, με τον Λαυρόφ. Θα είναι το υψηλότερο επίπεδο συνάντηση που θα έχει γίνει. Υπό τον όρο, λένε και οι Τούρκοι, να έχει υπάρξει κάποια μορφή σε εκεχηρία, γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει νόημα δηλαδή μια τέτοια, μάλιστα, συνάντηση. Γίνανε και συνομιλίες Μπλίνκεν και του Υπουργού Ουάνγκ Γι, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Η Κίνα, ναι μεν, στηρίζει
προσεκτικά, θα λέγαμε.
Πολύ προσεκτικά τη Ρωσία. Mm. Δεν θέλει να ταυτιστεί και τα λοιπά. Και απ' την άλλη ανησυχεί, φαίνεται, πάρα πολύ και με όλη την κατάσταση και με τα πυρηνικά. Τα εξηγούσαμε και χθες. Ενδεικτικό και αυτό πόσο σοβαρά είναι τα ζητήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύχη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο θα μιλήσουμε και πάλι κατά την διάρκεια της ραδιοεφημερίδας. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα κοντά μας για να δούμε σε στρατιωτικό επίπεδο την όλη εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τη διπλωματική πρωτοβουλία Μπένετ. Έχουμε τον αντιπτέραρχο να αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιατρίδη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτή τη φάση του πολέμου την άποψή σας, την προσέγγιση σας, τι ακριβώς σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η Ρωσία να κάνει. Βλέπουμε ότι ανοίγει πολλούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους να φύγει ο κόσμος από τις πόλεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της στρατιωτικής επιχείρησης, ώστε μετά να γίνει τι, κύριε Ιατρίδη.
Αυτή τη στιγμή η Ρωσία με όλες τις δυνάμεις προχωρά για να περικυκλώσει και να καταλάβει τις μεγάλες πόλεις.
Mm-hmm. Και κυρίως το Κίεβο,
έτσι. Στη Μαριούπολη, επειδή εκεί υπάρχει πληθυσμός, σαφώς έχει αφήσει και έχει συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, να ανοίξουν κάποιο δύο διαπομάκρυση, να φύγει ο άμαχος πληθυσμός. Δεν θέλει να χτυπήσει άμαχο πληθυσμό, διότι τότε αν το χτυπήσει θα έχουμε εκατόντες νεκρών, άρα θα υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος πολιτικό σε ό,τι αφορά στην εικόνα του Πούτιν.
Ναι, δεν θέλει να το χρεωθεί σε καμία περίπτωση. Ναι.
Βεβαίως. Mm-hmm. Άρα να φύγουν όλοι οι άμαχοι και σε αυτό συμβάλλει το ότι χτυπάει και κάποιους στόχους περιφερειακά των πόλεων ή και έξω από τις πόλεις κάποια κτίρια προκειμένου να δημιουργήσει ένα πανικό, να τρομοκρατήσει ή να ρίξει το ηθικό αυτό που είναι μέσα για να σηκωθούν να φύγουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και όσοι μείνουν από τους μαχητές, δηλαδή είτε είναι αυτοί οι αζωφικοί είτε είναι οι Ουκρανοί στρατιώτες, να τους αποκλείσει. Ήδη δεν έχει ρεύμα, ήδη δεν υπάρχει νερό, από τρόφιμα και από πυρομαχικά, και στη συνέχεια ή να παραδοθούν ή να αρχίσει να τους βομβαρδίζει με τα αεροσκάφη. Αυτός είναι ο στόχος. Θα καταλάβει τα εδάφη νότια της Αζωφικής μέχρι την Κριμαία. Στη συνέχεια θα προχωρήσει, ήδη μεταφέρει στρατεύματα μέσω των μεταγωγικών πλοίων προς την Οδυσσό. Ο επόμενος στόχος είναι η Οδυσσός. Mm-hmm. Θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Άρα και να γίνει δικό της όλο το νότιο θαλάσσιο μέτωπο και έτσι να αποκλείσει την Ουκρανία από την Μαύρη Θάλασσα, τον Εύξηνο Πόντο.
Ναι. Ήδη από Ανατολάς έχει τα στρατεύματα, γίνονται κάποιες μάχες στο Χάρκοβο, διότι δεν είναι τόσο εύκολο.
Το Χάρκοβο είναι βόρειο-ανατολικά, ναι, του Ντονμπάς.
Και στη συνέχεια να μετακινήσει όλες τις δυνάμεις προς το Κίεβο, που είναι και συμβολικά.
Θεωρείτε...
Συμβολικό να καταλάβει το Κύβο. Δεν είναι τόσο εύκολο, διότι για φανταστείτε ένα Κύβο που πιθανώς είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι η περιφέρεια Αττικής, δεν είναι τόσο εύκολο να την περικυκλώσεις ή να την καταλάβεις εκτός.
Άρα περιμένετε, περιμένετε κλιμάκωση μετά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και την έξοδο των αμάχων. Περιμένετε κλιμάκωση στις μεγάλες πόλεις αυτές που μας αναφέρετε. Χρονικά πώς βλέπετε να διεξάγεται αυτή η επιχείρηση, πόσο μπορεί ακόμα να αντέξουν οι Ουκρανοί, δεδομένου ότι αεροπορία δεν βλέπουμε να υπάρχει, έτσι δεν είναι? Πέρα από τις συζητήσεις που γίνονται μέσω των ΗΠΑ, θα τα δούμε στο επόμενο, στην επόμενη ερώτηση, πόσο χρόνο μπορεί να πάρει αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμινα, έχουν καταστραφεί, έχει αεροπορική υπεροχή, παρόλα αυτά όμως δεν έχει χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη, έχει πυραυλικά συστήματα που χτυπάει στόχους, και το πόσο θα κρατήσει θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα πετύχει το στόχο. Μην ξεχνάτε, δεν είναι τόσο εύκολα σε μια Ουκρανία η οποία είναι μια μισή φορά περίπου από ότι η Γαλλία, για να την καταλάβει μέσα σε 10 ή σε 20 μέρες. Υπάρχει περίπτωση να αργήσει ακόμη περισσότερο. Πιθανώς, κατά τη δική μου εκτίμηση, να πάρει και μήνα, διότι δεν είναι τόσο εύκολο.
Φαντάζομαι
εκείνο
ότι...
όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν υλοποιήσει το σχέδιό του, το είπε και ο Πούτιν μετά την τηλεφωνική επαφή που είχε με τον Ερντογάν, ότι δεν θα κάνει πίσω εάν δεν υλοποιήσει το σχέδιό του. Επομένως, ποιο είναι το σχέδιό του? Να φύγει η κυβέρνηση του Ζελένσκι. Δεν νομίζω ότι ο Ζελένσκι θα έχει, ας το πούμε, λόγο ύπαρξης
την επόμενη μέρα,
να καταλάβει ο Πούτιν την Ουκρανία. Άρα θέλει την ουδετερότητα, όπως έχει διακηρύξει πολλές φορές, την αποστρατητικοποίηση. Βέβαια, τελευταία δεν αναφέρθηκε στην αποναζιστικοποίηση, δηλαδή στην απομάκρυνση. Αυτό μένει να το δούμε. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα δεχτεί να είναι μια κυβέρνηση στη Νέα Ουκρανία ή στη διχοτομημένη Ουκρανία με τον Ζελένσκι. Και θεωρώ ότι εκεί το πάει, δηλαδή να διχοτομήσει την Ουκρανία, δηλαδή το ανατολικό
Όχι σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά σε δύο ανεξάρτητα κράτη.
Ή μπορεί, να σας πω κάτι, το πιο σίγουρο θεωρώ, το πιο πιθανό μάλλον, να χωρίσει την Ουκρανία στα δύο, από το Δνίπερο και ανατολικά, δηλαδή από την Οδυσσό, η Πρενιστερία, μέχρι τον Ντομπάς, να γίνει μια νέα δημοκρατία που θα είναι ελεγχόμενη και δορυφόρος.
Και από τον Δνίπερο και δυτικά το άλλο
και
κομμάτι.
Δυτικά, να είναι μια ουδέτερη περιοχή, μια αποστρατικοποιημένη, και βέβαια να αλλάξει το σύνδεγμα της νέας αυτής περιοχής, τη δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, και οπωσδήποτε και το ΝΑΤΟ να υποσχεθεί, γιατί αυτό θα διαπραγματευτεί. Δεν πρόκειται ποτέ να μπει αυτό το κομμάτι στο ΝΑΤΟ και στη Δύση γενικότερα. Και βέβαια να μην τοποθετηθούν εκεί όπλα, πυρηνικά εννοώ, από πλευράς Ρωσίας. Το άλλο που παίζει το σενάριο είναι να τριχοτομήσει την Ουκρανία, το δυτικό κομμάτι με το Λβίβ, ένα κομμάτι το οποίο θα περιέχει την κεντρική Ουκρανία, και το άλλο να είναι το Ντομπάς στα όρια του, τα οποία τα έχει αναγνωρίσει. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, μετά, διότι αυτοί οι οποίοι θα παραλάβουν, ας το πούμε, οι ηγέτες σε αυτό το χώρο, τι θα βρουν, διότι τα περισσότερα είναι καταστραμμένα.
Μάλιστα. Κύριε Ιατρίδη, επιτρέψτε μου, επειδή έχουμε μία είδηση, αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε το ελληνικό προξενείο στη Μαριούπολη, να μιλήσουμε με τον κύριο, με τον συνάδελφο του Πολυδεύκη, τον Παπαδόπουλο, και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε στον Πολυδεύκη. Πολυδεύκη.
Ναι, πριν από λίγη ώρα, μέσα, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι πολύ ακριθμή και ανταλλάσσονται πολλά πυρά μέσα στη Μαριούπολη, ένα από αυτά χτύπησε το ελληνικό προξενείο. Ευτυχώς, γιατί έχει μείνει ένα μέρος του προσωπικού. Του. Είναι όλοι καλά, βρίσκονται στο καταφύγιο που έχει το προξενείο, και ο πρόξενος είναι σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές μέσω ειδικού δορυφορικού τηλεφώνου το οποίο έχει. Βλέπουμε λοιπόν την κατάσταση, την ώρα που προσπαθούν να δημιουργήσουν ξανά συνθήκες εκένωσης, συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν αυτά, μάλιστα, το συζητάγαμε και πριν. Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, κύριε Ιατρίδη, μας ακούτε?
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ακούσατε και εσείς την.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
Και πώς θα εξελιχθεί
και
η προσπάθεια πάνω από 100.000 εκεί. Είναι δεύτερη μέρα που προσπαθούν να φύγουν με πάρα πολλές δυσκολίες. Και
δεν,
μέσω...
είναι, δεν είναι τόσο εύκολο 100.000 να φύγουν.
Όχι, βέβαια.
Ούτε σε 9 ώρες που δώσανε προτεραιότητα.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Νομίζω θα το επικαιροποιήσουν αυτό. Θα γίνει και άλλη προσπάθεια.
Και εγώ λοιπόν, αυτό πιστεύω ναι. Και πρέπει να γίνει.
Είναι αδύνατον πρακτικά να γίνει σε μια μέρα. Ναι. Κύριε Ιατρίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει από τον κύριο Ζελένσκι ζητηθεί και θεωρείται ως ένα παρανοϊκό σενάριο να δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία και παράλληλα συνεχίζονται διαβουλεύσεις από ό,τι μαθαίνουμε και σήμερα ισχύει αυτό Ηνωμένων Πολιτειών Πολωνίας για την παροχή πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Πώς όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για την επόμενη μέρα ώστε να απλωθεί ο πόλεμος, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο.
Καταρχάς, το να γίνει απαγορευμένη ζώνη ο εναέριος χώρος είναι επικίνδυνο. Δεν θα το τολμήσει, άλλωστε το είπε και ο.
Ναι, είναι παρανοϊκό σενάριο.
Διότι ναι. Θα αναγκαστούν μετά τα αεροσκάφη τα ανατολικά, ό,τι αεροσκάφος ρωσικό παραβιάσει το χώρο, θα το καταρρύψουν. Mm-hmm. Επομένως, πάμε σε άλλα δεδομένα. Πιθανώς θα πάμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα αυτό αποκλείεται. Δεν γίνεται. Ναι. Το άλλο, ό,τι αφορά τα αεροσκάφη, επειδή. Η Πολωνία χθες το είχε διαψεύσει. Σήμερα άκουσα και τον κύριο Μπλίνκεν ότι το συζητάνε.
Ναι,
βέβαια δεν μας βιάζει, λέει αυτό. Γίνεται συζητήσεις επειδή συναντήθηκε εκεί με τον κύριο Κουλέμπα στην Μολδαβία. Εκτιμώ ότι δεν θα το επιτρέψει, δική μου εκτίμηση, η Πολωνία, διότι αυτά τα αεροσκάφη αφενός μεν είναι παλιά, έχει τέτοια, είχε μάλλον τέτοια αντίστοιχα ο Ζελένσκι, αλλά με το που θα τα πάρουν οι Ουκρανοί πιλότες. Πιλότοι από την Πολωνία για να πάνε στην Ουκρανία, αυτά αμέσως θα καταρριφθούν από τα ρωσικά συστήματα, διότι υπερέχει στον αέρα, έχει τα εντεροπορικά, έχει τους S-400, οπότε αυτά
Πόσο εύκολο είναι να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και να γίνει και αυτή η κατάσταση σε αυτή την περίπτωση?
Το άρθρο 5 αναφέρει όταν υπάρχει επίθεση από τρίτο κράτος εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Τέτοια δεν έχουμε.
Μάλιστα.
Και ούτε εκτιμώ πρόκειται να γίνει και μακάρι να μην γίνει, διότι τότε πάμε ξεφεύγουμε πλέον. Έτσι, ανοίγει ο ασκός του αιώλου.
Μάλιστα. Τώρα...
Νομίζω είναι μια παρακινδυνευμένη και...
Είναι παρακινδυνευμένη και αυτή η κίνηση.
Πώς εντέχει το θέμα αυτό.
Ξεκίνησε νομίζω από τον κύριο Μενέντες, αν δεν κάνω λάθος.
Και... Εκτός αν είναι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, αν είναι κάπως επικοινωνιακό, επειδή
σε σχέση με τον κύριο Ζελένσκι, να του πούν ότι είμαστε εδώ με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Εκτός και αν συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, τι θέλει πραγματικά ο Πούτιν και τι βλέπετε να πετυχαίνει με όλη αυτή την εισβολή επί της ουσίας που έχει ξεκινήσει εδώ και 11 μέρες.
Εγώ εκτιμώ ότι αυτό ήταν το σχέδιο, το είχε σχεδιάσει. Δεν πήρε την απόφαση αυτή σε 2-3 μέρες, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου. Το είχε προετοιμάσει. Διότι αν ήθελε πραγματικά ο Πούτιν, θα πούμε για τα λάθη της Δύσης, δεν το συζητάμε, για τα λάθη του Ζελένσκι, θα μιλήσουμε τώρα για τον Πούτιν. Αν ήθελε πραγματικά να μην εισβάλλει, έτσι, αφού αναγνώρισε τις δύο δημοκρατίες, του Ντομπάς, δηλαδή του Ντονιές και του Λογκάν, θα είχε αφήσει περιθώρια διπλωματίας να το συζητήσει, να πιέσει, μιας και το αίτημά του ήταν η συμφωνία του Μίνσκ.
Απ' την άλλη μεριά όμως, με επιτρέψτε μου, η ρητορική, η δυτική και του Ζελένσκι ήταν εμείς ενδιαφερόμαστε για το ΝΑΤΟ, για την επέκταση.
Ναι, πάμε στο Ζελένσκι. Εάν πραγματικά μπορούσε να σταθεί, δική μου εκτίμηση, στο ύψος των περιστάσεων ένας ηγέτης ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για την πατρίδα του, όχι ότι δεν ενδιαφέρεται, λέω τώρα, πώς είναι η στρατηγική, ή για το λαό του, θα έπρεπε να πει μάλιστα. Αφού αυτές οι δημοκρατίες, λόγω της συμφωνίας του Μίνσκ ή αν θέλετε της αναγνώρισης της τελευταίας που έγινε από τη Ρωσία, είναι χαμένες.
Ναι.
Άρα συμφωνούμε και δεν θα υπήρχε όλη αυτή η φρίκη του πολέμου.
Αν είχε συμφωνήσει με λίγα λόγια ο κ. Ζελένσκι στην ουδετερότητα, τίποτα από αυτό δεν υπήρχε λόγος να γίνει.
Γιατί είδαμε στην 5η-6η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, να θέτει θέμα ωραία συμφωνώ για ουδετερότητα. Από την άλλη, πλέον και η Δύση, με τα λάθη τα πολλά, δεν μιλάω τώρα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δυστυχώς ήταν γεωστρατηγικά ανύπαρκτη και η ουκρανική κρίση. Της έδωσε ένα χτύπημα για να ενωθεί ή να αρχίσει να εξετάζει, ας πούμε, για την αυτόνομη δική της εξωτερική πολιτική.
Ξαναζωντάνεψε πάντως το ΝΑΤΟ. Ναι.
Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες να πούνε στη Ρωσία, ωραία, δεν θα τα βάλουμε. Δηλαδή θα βάλουμε την Ουκρανία και τη Γεωργία. Επομένως τα λάθη είναι πάρα πολλά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δικαιολογείται η εισβολή. Έτσι προς Θεού. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε το να εισβάλλει σε μια, σε μια χώρα, σε μια άλλη κυριαρχία, να την παραβιάσεις, να την καταλύσεις και στο τέλος να την καταλάβεις επειδή είσαι πιο ισχυρός.
Επομένως, με αυτή την εισβολή του Ρώσου Προέδρου επιτυχάνεται, θεωρείται μακροπρόθεσμα και η ουδετερότητα της Ουκρανίας, αλλά και της Μολδαβίας και των χωρών του Καυκάσου.
Κοιτάξτε, η Μολδαβία δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι.
Ναι. Όχι, αλλά είναι, όμως, με την υπερνηστερία αντιλαμβάνεστε ότι είναι δίπλα.
Είναι ένα κομμάτι ούτως ή άλλως είναι εκεί ρωσόφωνη. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό όμως που πέτυχε ο Πούτιν, πέραν το ότι θα καταστήσει την Ουκρανία ουδέτερο κράτος για να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ, έστειλε και ένα μήνυμα στις άλλες χώρες του Καυκάσου, όπως το Καζακστάν και άλλες χώρες, του Ουσμπεκιστάν. Που βλέπουν, ας το πούμε, ένα μάτι τη Δύση, το δυτικό τρόπο ζωής, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα σας αφήσουν και εσάς μόνες, οπότε θα πάθετε αυτό που έπαθε η Ουκρανία. Επομένως, με ένας βάρος δύο τριγώνια πέτυχε ο Πούτιν.
Πιστεύετε στην Ισραηλινή διαμεσολάβηση αυτή τη στιγμή, τι πιθανότητες βλέπετε?
Καταρχάς να πούμε, οποιαδήποτε μεσολάβηση προκειμένου να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία είναι θετικό. Τώρα, πάντοτε ο Ερντογάν έψαχνε να βρει ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθώντας να πατήσει σε δύο βάρκες
και τώρα,
για να παίξει, παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Αυτό ήθελε. Και το έπαιζε ο επιτίδιος ουδέτερος και πάντοτε να έχει κέρδη. Θεωρώ όμως αυτό δεν θα του βγει αυτή τη φορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μπένετ. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπένετ μέσα στην Ουκρανία έχει περίπου 250.000 Εβραίους. Άρα μιλάει με τον Ζελένσκι. Έχει ενδιαφέρον. Από την άλλη έχει συνεργασία και με τον Πούτιν. Είναι όμως και πιστός σύμμαχος και βεβαίως έχει πολύ καλές άριστες σχέσεις με τον Biden, με την Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπένετ έχει σπουδάσει στην Αμερική, είναι επιχειρηματίας, έχει νομίζω μια εταιρεία software.
Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Ναι. Εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει ένα μήνυμα, να συζητήσει. Θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπιστος ο συνομιλητής από ότι είναι ο Ερντογάν. Μπορεί να έχει καλές σχέσεις, να μιλά μαζί του.
Με τον κύριο Πούτιν,
αλλά
λέτε.
Δεν έχει εμπιστοσύνη τον Τούρκο, διότι συνεργάζεται με την Ουκρανία, έχει στείλει Μπαϊρακτάρ και έστειλε και οπλισμό. Επομένως δεν τον έχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη. Τώρα το γιατί συνεργάζεται, επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι ας το πούμε μια χώρα η οποία πρόκειται να μπει, ας πούμε, υποψήφια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να τα έχει καλά, δεν θέλει σε αυτή τη φάση να διαρρεγούν οι σχέσεις και το χρησιμοποιεί.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι πιο αξιόπιστος είναι ο Μπένετ.
Και έχουμε και τον τρίτο γύρο συνομιλιών από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση.
Και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Πάντως, ο Πούτιν, αν δεν πάρει την ουδετερότητα, την αποστρατικοποίηση, δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω η Τινένα.
Γιατί θέλει είναι και θέμα γοήτρου, έτσι δεν είναι, σε κάθε περίπτωση.
Είναι και θέμα γοήτρου, ήδη με τις κυρώσεις έχει προβλήματα.
Ναι.
Και όταν φτάνουν 500.000 ή 1.500 φέρετρα πίσω από τις επιχειρήσεις που έχει κάνει τις πολεμικές, καταλαβαίνετε ποιο είναι το κόστος. Δηλαδή το πολιτικό του κεφάλαιο αρχίζει σιγά-σιγά και χάνει. Και αρχίζει και αμφισβητείται. Επομένως θα έχει τρομερά προβλήματα.
Μάλιστα. Και να δούμε και αν σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες από την επαφή Πούτιν, Μπένετ, Σόλτς και τα λοιπά, αν μπαίνει και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, υπάρχουν συνομιλίες και ίσως υπάρχει και μια χτίδα φωτός και εκεί. Στο τι ρόλο μπορεί να παίξει το Ιράν.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ναι, να μιλήσουμε πρώτα για τη χώρα μας. Σε περίπτωση που τα βρούνε και υπάρχει συμφωνία, αυτό συμφέρει εμάς, διότι μας αγαπάνε, αναγνωρίζουν το Μέγαλο Έξοδο, έτσι είναι μια χώρα που θα έχουμε συμφέρον, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή φυσικού αερίου.
Μιλάτε για το Ιράν, ναι.
Οπότε ναι. Οπότε,
άρα θα υποβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας εννοείται στην περιοχή.
Από την άλλη, βέβαια, ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ειδική σχέση, γιατί είναι Σιίτες Σουνίτες, έχει καλές σχέσεις με την Κίνα, έχει καλές σχέσεις με την Ρωσία και έχουν και αμυντικές πέρα τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες. Σε περίπτωση αυτή, τότε θα αρχίσει σιγά σιγά να δρανοποιείται η σχέση Ιράν-Κίνας-Ρωσίας, θα έρθει προς τη Δύση. Και έτσι θα αποφευχθεί σύμφωνα με την Αμερική, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να μην δημιουργηθεί αυτή η λεγόμενη ευρασιατική δύναμη Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, οπότε θα είναι κίνδυνος για τη Δύση, όπως είπε και ο...
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας απαντήσατε πραγματικά σε πάρα πολλά θέματα και μαζί σας, με τη βοήθειά σας, μπορούμε να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
Μακάρι να βρεθεί λύση, μακάρι να σταματήσει η αιματοχυσία και μακάρι να φτάσουν σε μια λύση.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Τρίδη. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί τρεις συλληφθέντες για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί οδηγήθηκαν αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις για 12 διαφορετικά αδικήματα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή, όπου πριν από περίπου 10 λεπτά εξήλθαν, που όπως μάθαμε πήρε προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε θα κρατηθούν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Πρόκειται για 2 άντρες και 1 γυναίκα. Οι 2 άντρες είναι σημασμένοι για σοβαρά αδικήματα, κυρίως ληστείες. Μάλιστα είχαν χτίσει και ποινή φυλάκισης και είχαν αποφυλακιστεί το 2020. Από εκεί και πέρα, όπως μάθαμε κάποια νεότερα σε σχέση με την υπόθεση, ο 34χρονος φέρεται ως το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και ως οργανωτής της απαγωγής. Επίσης προκύπτει ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία πάντα, ότι δεν γνώριζαν τον επιχειρηματία. Μάλιστα, οι αστυνομικοί έδειξαν φωτογραφίες των συλληφθέντων στον Γιώργο Κυπαρίση, ο οποίος τους απάντησε και αυτός ότι δεν τους γνωρίζει, τους απαγωγείς. Φαίνεται ότι τον είχαν στοχοποιήσει μέσα από αναρτήσεις που έκανε στα social media, από τις οποίες έκριναν ότι έχει οικονομική επιφάνεια και αποφάσισαν να τον στοχοποιήσουν. Χρησιμοποίησαν 2 διαφορετικά κρυσφύγετα για την κράτησή του. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτά τα κρυσφύγετα δεν έχουν εντοπιστεί από την αστυνομία. Και τέλος, συνολικά έστειλα στην οικογένεια όλες αυτές τις 66 μέρες ομηρίας 3 βίντεο για να αποδείξουν ότι ο επιχειρηματίας είναι ζωντανός.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και είπαμε γρήγορα στην Πάτρα και τον Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς έχουμε νεότερα για το φρικτό έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο στην Ανδραβίδα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση για την εξιχνίαση του εγκλήματος της τετραπλής ανθρωποκτονίας στην Ανδραβίδα. Την έκανε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομικός Διευθυντής της Δυτικής Ελλάδας, ο υποστρατηγός Απόστολος Ματζάκης, ο οποίος είχε και την ευθύνη και το συντονισμό για την όλη επιχείρηση που είδαμε να εξελίσσεται το προηγούμενο 24ωρο και το οποίο οδήγησε τελικά στη σύλληψή του. Σε βάρος του 60χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρήκαν τραγικό θάνατο τα 4 από τα 5 μέλη της ίδιας οικογένειας, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασυρωή και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την παρουσίαση, ο δράστης έχει ομολογήσει τις ανθρωποκτονίες του ζευγαριού, ενώ για τα 2 παιδιά, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε από τον κύριο Ματζάκη, δεν επιθυμούσε να θυμηθεί και δήλωσε ότι δεν υπάρχει συγχώρεση για μια τέτοια πράξη. Πρόσθεσε βέβαια ο κύριος Ματζάκης ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται για την υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι επειδή ναι, μεν τοποθετούνται μέσα στον χώρο του εγκλήματος τα παιδιά, προφανώς θα πρέπει να συσχετιστούν και κάποια άλλα στοιχεία, είτε γενετικό υλικό είτε κάποιο άλλο, το οποίο να εμπλέκουν ευθέως τον 60χρονο με την δολοφονία και των 2 παιδιών.
Αληθεύει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει πάρα πολλά δείγματα βίας συμπεριφοράς ακόμα και προς ζώα, κάτι που το ήξεραν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή? Ήταν γνωστό δηλαδή ότι είχε βίαιη συμπεριφορά?
Ναι, είχε γενικά βίαιη συμπεριφορά. Δηλαδή προσπαθώντας να σκιαγραφίσει και η αστυνομία μέσα από τις πηγές που ανατρέξαμε κι εμείς το προφίλ του, τον χαρακτηρίζουν ως έναν άνθρωπο πανέξυπνο, δεινόσκοπευτή, άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ με τα όπλα, τα οποία, κάποια από τα οποία έχει και στην κατοχή του, αλλά και πολύ σκληρό σαν χαρακτήρα. Μάλιστα, υπάρχει, μια και το ρώτησες προηγουμένως, και ένα περιστατικό συντοπίτη του, με γειτονά του, το οποίο είχε απασχολήσει τις αρχές το προηγούμενο διάστημα, αλλά επειδή δεν υπήρχε τεκμηρίωση, δεν είχε προχωρήσει.
Δεν προχώρησε. Πάντως και για το έγκλημα επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι πληροφορίες έχουμε, ήταν εξαιρετικά ευκατάστατος. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Ακριβώς, γιατί μάλιστα. Ρωτήσαμε για το κίνητρο. Το απέδωσε ο ίδιος στην προανάκριση σε κάποιες ανεξόφλητες υποχρεώσεις της οικογένειας, ενίκιο δηλαδή προς αυτόν. Μια και είπες και για την οικονομική του κατάσταση, επειδή έχει αναφερθεί ότι βρέθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βρει σε επιμελημένο κρυμμένο χώρο στο σπίτι, καλυμμένο με γύψο σανίδα, περίπου 15.000 ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Συνεχίζει τη ροή των οχημάτων στον Προμαχώνα που μεταφέρουν πρόσφυγες από την Ουκρανία και στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η εισβολή έχουν περάσει από το Τελωνείο περισσότεροι από 2.500 Ουκρανοί. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον βροχερό σήμερα Προμαχώνα, όπου εδώ καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες, εκατοντάδες πρόσφυγες Ουκρανοί, οι οποίοι βέβαια έρχονται εδώ για να βρουν κάποιον συγγενή, κάποιο φίλο και να νιώσουν ασφάλεια. Όπως πολύ σωστά είπες, από τις 24 Φεβρουαρίου έως και χθες αργά το βράδυ, 2.526 πρόσφυγες Ουκρανοί πέρασαν τα σύνορα του Προμαχώνα. Να σου πω ότι περισσότεροι πέρασαν χθες, 460, ενώ μέχρι στιγμής 400 είναι αυτοί που πέρασαν τα σύνορα. Είναι τρία λεωφορεία, τα οποία τα ξημερώματα έφτασαν από την Οδυσσό, ενώ πριν από λίγο έφτασαν άλλα δύο λεωφορεία από την Ουκρανία. Να σου πω, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι στην τριπλική πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά. Στα αυτοκίνητα που βλέπουμε, οι οδηγοί είναι οι μανάδες και οι συνοδηγοί, και στο πίσω κάθισμα κάθονται τα παιδιά. Να σου πω βέβαια ότι υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία όσον αφορά την είσοδό τους στην Ελλάδα. Γιατί όσοι έχουν διαβατήριο σε ισχύ, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και μπαίνουν κανονικά στη χώρα μας. Όσοι όμως δεν έχουν, κυρίως τα μικρά παιδιά, πρέπει να γίνει μια τυπική διαδικασία η οποία κρατάει χρόνο. Βέβαια, τα συναρμόδια υπουργεία ψάχνουν λύση έτσι ώστε να ελαττωθεί αυτός ο χρόνος παραμονής εδώ στα σύνορα, γιατί πρέπει να πάρουν ένα έγγραφο ενιαίου τύπου αλλά και, να εξασφαλίσουν και μια βίζα για να έχουμε την είσοδο στην χώρα μας. Πάντως, συνεχίζονται οι ροές και θα έλεγα, Ευρυδίκη, ότι καθημερινά βλέπουμε να εκτελήσονται και συγκλονιστικές ιστορίες από τις μανάδες και τα παιδιά που φτάνουν εδώ στον Προμαχώνα. Ευρυδίκη.
Βασίλη μου, καλή συνέχεια. Στα τέλη Μαρτίου, ανάλογα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το επίδομα για την ενίσχυση των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα κρίνει και το ύψος αλλά και το χρόνο καταβολής αυτού του έκτακτου βοηθήματος που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Μάλιστα, θα σου έλεγα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πριν από 2-3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτός ο οποίος επισήμως είπε ότι τέλος Μαρτίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτό ήρθε να το επιβεβαιώσει σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας το πρωί στο Sky. Είπε ότι θα δούμε πώς πάμε αυτούς τους τρεις μήνες. Ο Φεβρουάριος ήταν καλός μήνας, ο Ιανουάριος όχι και τόσο, ενώ δημοσιονομικά. Άρα θα περιμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών να δουν και τον Μάρτιο, να κάνουν ταμείο και μετά να γίνουν οι ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για το ύψος του επιδόματος. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το ποιους θα αφορά. Λέγεται λοιπόν ότι σε πρώτη φάση θα αφορά μάλλον όσους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, εκτός και αν τα οικονομικά είναι λίγο καλύτερα, οπότε ανέβει λίγο ο
όριο της φτώχειας, λέμε.
Το όριο της στόχιας, αν θυμάμαι καλά, στο ατομικό εισόδημα είναι κοντά στις 4.000 με 5.000 ευρώ το χρόνο, αλλά επιατηρώ μια επιφύλαξη για το αν είναι, για το πόσο είναι ακριβώς. Αλλά μιλάμε τώρα για ανέργους, για μονογονικές οικογένειες που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, για ευπαθείς ομάδες. Όμως μπορεί αυτό να ανέβει και να πάει στους δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Οπότε εκεί ίσως περισσότερα νοικοκυριά να λάβουν το βοήθημα. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι μάλλον θα δοθεί λίγο πριν το Πάσχα, άρα κοντά στα μέσα Απριλίου. Και βέβαια είναι ένα βοήθημα το οποίο δίνεται για να αντισταθμιστούν όσο αυτό είναι δυνατόν, γιατί πλήρης αντιστάθμιση δεν μπορεί να υπάρξει. Να αντισταθμιστούν λοιπόν οι επιπτώσεις στη τσέπη των πιο αδύνατων οικοκυριών, οι επιπτώσεις από το ράλι του πληθωρισμού και στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά όχι μόνο, και σε άλλα είδη καθημερινής ανάγκης. Τώρα, ο κύριος Ταϊκούρας είπε όμως ότι θα συνεχιστούν και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, δηλαδή επιδότηση και στο ρεύμα και στο αέριο για τον μήνα Μάρτιο. Τόνισε όμως ότι θα πρέπει και η Ευρώπη να προχωρήσει σε πιο γενναίες αποφάσεις, όπως είναι για παράδειγμα το ενιαίο ταμείο που έχει ζητήσει η χώρα μας, διότι σε διαφορετική περίπτωση καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει τους πολίτες της από μόνη της. Χρειάζεται ένα ταμείο για την ενεργειακή κρίση και μάλιστα είπε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις προτάσεις της Κομισιόν για να δούμε προς τα που πηγαίνουμε.
Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Mm-hmm,
για το σχολιασμό σου, συγγνώμη.
Κοίταξε, Βρυδίκη, καταρχάς πρέπει να εμπλουτίσουμε το ρεπορτάζ, γιατί τρέχει. Διαβάζω εδώ ότι αυτό το χτύπημα που ως τελευταία πληροφορία μας μετέφερε ο καλός συνάδελφος, ο Πολυδεύσιος Παπαδόπουλος.
Για το ελληνικό προξενείο, λέει, στη Μαριούπολη.
Στη Μαριούπολη, ότι προκλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από σφαίρες οι οποίες πέτυχαν το κτίριο κατά τη διάρκεια οδομαχιών που μένονταν στην πόλη.
Και εμείς μιλάμε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και
αυτό και θέλω να επισημάνω και να κλείσω το ειδησιογραφικό κομμάτι, ότι έγινε κατά τη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός, υποτίθεται.
Ναι.
Έτσι, που αυτό έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Λοιπόν, προχωράμε στα δικά μας. Μακάρι, είναι ασφαλής πάντως, είναι ασφαλή και τα μέλη της του προξενείου και ο πρόξενος είναι σε καταφύγιο.
Ωραία.
Λοιπόν, να πάμε στο σχόλιο. Η καθημερινότητά μας, λοιπόν, Ευρυδίκη μου, πλέον χαρακτηρίζεται από την ένταση των πολεμικών ρεπορτάζ που καταγράφονται στους δέκτες μας με μόνη ακτίδα ελπίδας, και αυτή διαψεύδεται στην πράξη, τις προσπάθειες λοιπόν να στηθούν χρονικές γέφυρες αποχώρησης από τις πολιορκούμενες πόλεις των αμάχων, και μακάρι αυτές οι γέφυρες να αποδώσουν και να μην δυναμητιστούν όπως γίνεται από οποιαδήποτε πλευρά. Φαίνεται τώρα πως η εβδομάδα που έρχεται θα είναι από τις πλέον καθοριστικές για την έκβαση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, με δεδομένο πλέον ότι η ρωσική μηχανή, όπως λέει και ο Πούτινγκ, δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Έτσι, εκδοχές όπως το μοίρασμα της Ουκρανίας σε ρωσική και ευρωπαϊκή επιρροή ή η εκ των έσω πτώση του Πούτινγκ από τις οικονομικές πιέσεις, φαίνεται πως απομακρύνονται. Την ίδια ώρα είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που καταγράφονται στις διαδρομές των Ουκρανών προσφύγων, και εκεί οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δείξουν τη μέγιστη αλληλεγγύη τους. Δεν μπορώ πάντως να μην σταθώ σε όλη αυτή την ιστερία, Βρυδίκη, για τον αποκλεισμό των τεράστιων ρωσικών πολιτιστικών έργων.
Φυσικά.
Η μόνη απάντηση σε αυτό, κατ' εμέ, είναι η συγκλονιστική κίνηση των Ουκρανών πολιτών να σκεπάζουν τα αγάλματα στις μεγάλες πόλεις, προκειμένου στο μέτρο του δυνατού να τα προστατέψουν από τους βομβαρδισμούς και τις εχθροπραξίες. Ο πολιτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον οποιοδήποτε πόλεμο. Τέλος, στο εσωτερικό πεδίο θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να παρέμβει ώστε να περιορίσει το ράλι της ενέργειας που φαίνεται να είναι αλεξέλεγκτο. Ενδεικτικά, λέω, καταγράφηκε πρατήριο στην Ικαρία να πουλά την απλή αμόλυβδη 2,37 ευρώ το λίτρο, και στη Βόρεια Ελλάδα το πετρέλαιο θέρμανσης να πωλείται 1,5 ευρώ το λίτρο.
Και δεν φαίνεται να μένουμε σε αυτό.
Οι εξαγγελίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης για επιβολή πλαφών δεν ευσταθούν. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα.
Γιώργο μου, καλό τριήμερο. Να είσαι καλά. Τι παραμένει η Εγνατιώδων στο τμήμα από Βέρεια προς Κοζάνη από καραμπόλια αυτοκινήτων λόγω της πυκνής όμιχλης στην περιοχή? Πάμε όμως στην Δέσποινα Μαραντίδου που έχει λεπτομέρειες. Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Πώς έγινε αυτό?
Η ομίχλη ήταν η αιτία. Πάρα πολύ ομίχλη, θα πρέπει να σας πω, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλούμε, γιατί η καραμπόλα των αυτοκινήτων.
Μιλάμε για 50 αυτοκίνητα.
50 οχήματα ενεπλάκησαν στα τροχαία που δημιουργήθηκαν σε τρία σημεία. Εμείς βρισκόμαστε στο δεύτερο, να σας πω, το πιο σοβαρό. Άμορφη μάζα οχημάτων παραμένουν και φυσικά θα παραμείνει για πολλές ώρες κλειστή η Εγνατία. Ευτυχώς όμως από αυτό όλο σήμερα Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς οι περισσότεροι εκδρομείς αλλά και διερχόμενοι ξένοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες Να σας πω ότι μόνο ελαφρά τραυματισμένους μετέφεραν το ΕΚΑΒ. Φτάσανε γύρω στα 9 οχήματα του ΕΚΑΒ. 13 μεταφέρθηκαν στα όμορα νοσοκομεία Κοζάνης, Τολεμαΐδας αλλά και Βέρειας. Συνολικά 7 στην... 15 μου λέει τώρα. Μαθαίνουμε, ξέρεις, κάθε λεπτό μαθαίνουμε κάτι
καινούργιο στοιχείο, ναι.
Καινούργιο στοιχείο. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να σας πω όμως και αξίζει να αναφέρω είναι ότι οι άνθρωποι μέχρι τα τώρα δίνονται, βέβαια, γίνονται ανακρίσεις, μεταφέρονται σε ασφαλές σημεία. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει η πολιτική προστασία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ένα κατάλημα όπου θα μεταφερθούν όσοι επιθυμούν, γιατί θα είναι χρονοβόρο η διαδικασία της μετακίνησης των οχημάτων. Πραγματικά, ναι, πολύ δύσκολο, δεν μπορεί κανείς να περάσει. Δίδεται από την τροχέα Βέρειας. Διοχετεύονται τα οχήματα μέσω Καστανιάς είτε της Σφαλιάς Εθνικής Οδού Βέρειας Έδεσας. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι απεγκλωβίστηκαν, ναι, 3 άνθρωποι με τη συμβολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κοζάνης.
Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή.
Όχι,
αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία.
Κανένας ευτυχώς σοβαρά τραυματισμένος.
Κάποιοι ελαφρά, ναι.
Και οι δύο εγκυμονούσες που υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία από τους συζύγους, τα αυτοκίνητά τους είναι μια όμορφη μάζα, θα πρέπει να σας πω. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.
Αυτό έχει σημασία.
Στο Σιβάν, και κλείνω με αυτό, διερχόμενος ήταν και ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Αλευράς, ο οποίος μετακινούνταν για την Πρέσπα, όπου εκεί υπάρχει έκτακτη σύσκεψη για την μαζική απώλεια των αργυροπελεκάνων λόγω της γρίπης των δεινών.
Λοιπόν,
όλα καλά όμως προς στιγμή.
Ο χρόνος μας είναι αμήλεκτος. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Άστατος ο καιρός αύριο καθαρά Δευτέρα, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές αλλά και με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 ποφός. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκυρες τοπικές βροχές, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 ποφός στην Αττική και η θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως από το απόγευμα. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και θερμοκρασία από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζικίδης, παραγωγή Σάκης Νέγκα, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, ένα όμορφο απόγευμα και καλό τρίμερο.